sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Mamove, na province ya Nord Kivu, pe Bipai Biso, na ngambo ya Est Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya elamu, pe boye bulamu na bino, banso na manaka mabiso, sango amoki lelo, oezali ba sango na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Fatou Makala Limasi na Mr. Chang, bazali bongo, onzela ya Masini. Na lisali siyadi isango, sango amoki lelo, pesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango tu melibino lelo. Matanga mamikolo minei mpona nkondo Patrice Emery Lumumba, premier ministre wa yambo wa Ekolo Congo Démocratique, mabandi lelo na etando mobimba Ekolo Congo Démocratique.
Sentiment toza na ngo lelo ezali sentiment ya mawape esengo. Baboma ye sa fait 61 année batiela ye matanga nulle part. Balela yete.
Batokoleka tukumi bale, babomami na baiba mona ni kozala, badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka Mamove, kisima mpe zinga zinga na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu.
Gouvernement na biso, représenté par notre armée, armée na biso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, EDF origine na eza Uganda, ba EDF bien, ba kobeta ye, lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana, résultat exact.
Mikolo zomi na yoko sima, bobomi wa soda yoko ya mpinga ma Ekolo Congo Démocratique na mpinga ma Ekolo Rwanda, mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esili kukunda soda moye na lukumu na ingumba Goma. Tokosiku sama soda na biso wa mkolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Talaba sango yeto melibino mkolo mwalelo, toko landa nyo sona na bulai na sima mwango nga moke kasisika, tola na ino basango na biso na mkuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Matanga mami kolominei pona nkondo Patrice Emery Lumumba mabandi lelo na itando mwimba ya Ekolo Congo Démocratique mukambi ya mbula matari Jean-Michel Samalu Kondo ndi ya sakolaki mukano muye na kombo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya mbu na bolungi ya bitiki ya nzoto ya nkondo ministre wa yambo ya yambo ya Ekolo Congo Démocratique Patrice Emery Lumumba na Lubumbashi na etuka ya Okatanga esika ezalaki bitiki ka bianzoto bia Patrice Emery Lumumba bizungi sami lelo na Kinshasa pona matanga maye le 30 juin debiti kibie biko tiama na esika ya bopemi boyango na esika ebengami Lumumba na échangeur ya limité na Kinshasa kasi bi kome mama yambo nanda ko ya mosala ya ministre wa yambo tupe primature pona kopesa ma lokumu o mokolo mwa le 30 juin mokolo mwa suka ya matanga ya mboka sanduku ememi bitiki biye ezongi sa makina libota ya Lumumba le 22 juin na Bruxelles na bakonzi ba Belgique tango ministre wa yambo ya ekolo ena Belgique asenga kiboli misi pona bobomi na ye sanduku yango ememama ki yambo na una na etuka ya Sankuru mboka ya mbota manayi sima ekendaki na Kisangani na chupu isika Lumumba abandaka mosala pe na sima ekendaki na Shilatembwe na kilometre tukumitano na Lubumbashi na Okatanga epai Bamobu Maka Elongo na Joseph Okito na Maurice Mpolo. Na territoire ya Beni, batombo ki ba ADF bafunda mi kuboma koleka bato tukumi bale kati na mikolo mibale na mboka Mamove kisima pe nzinga nzinga ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Sango yango ndi mami na bakonzi ba esika eye lokola pe bayi société civile. Mpinga na Ekolo Congo Démocratique mapesi losako ya suka na soda ya FRDC uyu akufaki na masasi ya bayi Rwanda mikolo zomi mileki soda yango na kombo ya bebe mokili kingombe akufaki sima na kubita ma masasi na bapolisie ya Rwanda na ndelo ya ngambo na mboka na bango bayi Rwanda balobaki eti bamobu maki sima na ye kukota na metre tuku mibale na mitano na ngambo ya Rwanda pe kubita masasi kuna misala miako de la Bokengi tupe mekanisme ya verifikasyon ya etuka ya Grand Lac mizali ko salabu likiluki pona likambolie li salamaki tango RDC e zali ko koba kofunda Rwanda kosunga ba M23 na bitumba bizali ko ngala na monile Ekolo Congo Démocratique pe Rwanda ko koba kopamela RDC na kopesaka maboko na ba FDLR. Na Afrique du Sud, ba pulusu, ba zali ko luka luka bilembo ya tina ya liwa ya bilenge, ba kufaki na kati ya bar na township tumboka moko na est ya London. Mingi kati na bango ba kufi ba zalaki ata na mpota te tina iliwa yango nanu eyebani te. Na Nigeria, Zuzi Tanko Muhammad mukambi ya Cour Supreme atiki musala po na makambo ya Bokolongo no butiki musala boye bosalami si manaye kufunda ma na ba Zuzi ba susu zomi na minei po na kanyaka pe nepotisme tope kopesaka bula mukaka na bayi li bota na ye po sueliki ba Zuzi zomi na minei babi misaki na mukanda moko mufunda mi kuna kupamela kaye na mbeba eye Cour Supreme zalaka na bazuzi zomi na motoba bazuzi baye zomi na minei ba pamelie pe bozangi ko pesa basungi ya bolukiluki pe bozangi ata ya lutiliki na tribunal eye Vladimir Poutine mokonze ekolo Russie ya kosala lobby mobembo na Tajikistan moko na bikolo bizalaki kati na Union Sovietique ya kala pe moko na Sundi Barisina Ali.
Merci Mingi Edi Sango pour na basanga na biso na mukuse bozali kolanda Sango mokilelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Matanga mamikolo minei pona Nkondo Patrice Emery Lumumba, premier ministre wa Yambo wa Ecole Congo Démocratique. Mabandi lelo na etando mobimba Ecole Congo Démocratique sima bozongi ya bitiki byanzoto na ye na Kinshasa na Kouta na province ya Okatanga na Shilatembwe mboka ipai wapi babomaka ye. Tolanda sango yango na Narval Mabila.
Sanduku ya bitiki byanzoto ya Patrice Emery Lumumba ekomaki na pokwa ya mokolo ya Mwayenga na aéroport international ya Luano awa Lubumbashi epai wapi premier ministre Longo na mabota ya Lumumba Mpolo pe Okito na bakambi ya province ya Okatanga bazalaki kozela yango. Premier ministre Sama Lukonde asalaki discours moke pona koyamba sanduku liboso ya komema yango na mboka Shilatembo na 50 km ya Lubumbashi epai wapi babomaki Lumumba, Polo na Okito. Batu bayaki ebele kozela sanduku ya Lumumba, boyoka moko na bango mbutamutu Fabien Kingombe, mokambi ya communauté Amongo awa na Okatanga.
Mais sentiment toza na ngo lelo ezali sentiment ya mawape esengo. Donc là toza na matanga, tozo lela. Babomaye ça fait 61 années. Ba tiela ye matanga nulle part. Ba lela yete. Na ye pa ina biso ba koko, ba toyo, ba monaka ye na bumana na ye na nenga salaki politiki na ye. Ba ndimate ke Lumumba kufa. Ti lelo. Alors, ba tiela ye matanga te. Ezali kame mwa soulagement du fait que ba konzi ya Belgique. Na ba konzi na biso ya awa. Ba sali makasi po tozwa nzoto na ye. Tokunda yango tolela bongo après to panza matanga ya Lumumba.
Liwa ya Lumumba ba mususu balobaki bakatangende babomaki ye. Boyoka malobeli ya maître Kitenge ya Fondation Katangaise na micro ya VOA Lingala.
Guerre à sécession ba utiliser ki sol Katangé po ba justifier koboma na bango. Pour que ba toba lobake non Katangé mutu mabe. Totineli bango mutuana pour que mutuana bacha e prisonnier kuna même bango babomie. C'était ça logique ya mundele ya belge mais ami aussi parce que à partir à lelo ba tout va comprendre que Katanga azane loko morote Katanga aboma jamais Lumumba. D'ailleurs il y a certains récits, certaines bibliothèques au bazar encore vivantes ba ont témoigné que ayaka déjà mutokufa eza lokuta. Donc pour biso, pour nous Katangais, je crois que au moins que histoire lelo et retenir que nous avons les mains blanches. Et donc to ko accompagner bande kona biso na kolela parce que toza bantu mutu so bakufi il faut tolela.
Sanduku ya bitiki ya Lumumba elalaki na Shilatembo pe na tongo ya lelo ezongaki na mboka Kinshasa e pai wapi Patrice Emery Lumumba akope malibela na mozole batongi na échangeur ya limité utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Bato koleka tukumi bale babomami na bayi bamonani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka mamove kisima mpe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tulanda bolai na Erikas Mwisi.
Bobomi mbwango bo salemi na bamachete mpe minduki ba ADF de bafundami koboma bato baye yango ezali kosala ete ba imboka bazali kokima territoire ya Beni. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete babomi baye bazali kolandema.
Oui, depuis cette nuit là
uto butu ezali na bayi pulu supe mapinga ekolo kuko demokratike baye bazali kolandela ba tomboki baye basili koboma ba imboka. Kasi biso neti bakunzi tuzali pe kusala banso pou ete basoda na biso pe bayi pulu suba kuka kolandela penza munguna buye pe ba mokombela onzoto yango nde ezali kosalema. Lingomba lucha yango ekamwe lolenge ba imboka bazali kokoba kokufa na bobomi ya batomboki oeleko ya etat de siège mpe operation conjointe UPDF. Tulanda Clovis Mutsuva.
Nduka pona biso ezamawa. Ezamawa mingi. Donc malgré état de siège couplé na mutualisation de forces ya armée oyo ya UPDF ya Uganda oyo yakaki ko beta bitumba à côté à faire des senabiso pour ba éliminer pour ba neutraliser monguna oyo abumaka ba civil depuis des années oyo ADF mais résultat tozo monate. Donc à côté mutualisation wana état de siège mutualisation MONUSCO pesa. Si konga na omituna, do na ba force wana d'abord gouvernement na biso représenté par notre armée, armée na biso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, ADF aza origine na eza Uganda ba ebiye bien ba kobeta ye lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana résultat exacte.
Mwilucha Clovis Mutsuva a bien kibula matari ya école Congo démocratique kokitisa kimia.
Gouvernement est mon nengé ni de kosala eko apie ba jeune eko travaille na ba jeune ba congolais ba jeune ya mboka ya Beni na ba village nyonso tout baza pre ko beta bitumba po ba beta monguna pe zonga na mamilie na biso me tokoki ko travailler na oyo aza à l'origine ya bitumba oyo te MONUSCO oye représente communauté internationale. Les autres sont côté. Donc, biso nde ba perda kaka. Chaque jour, tolo baka keno batu bazo kufa na Beni. Tout mon mobilisation na M23. Ce qui te calcule, ce qui te combare à ta bitumba oya M23 na ya Beni. Makambouana ba batal la biso. Ba mona nenge ba kosala po. To vivre biso pepe. To zana po sa ya pe na Beni.
Lilo, mboka mingi na territoire ya Beni. Ezali na ba fan di baye. Bazali kokima. Maso mada pour na ba ADF. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour Nalulaka l'Amérique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mikolo zomi na yoko sima bobomi ya boba ya soda yoko ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na mampinga ma ekolo Rwanda. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique esili kukunda soda moi na lukumu na Ngumba Goma. Fiston ise mwami azalaki wana pona vewa Lingala. Tolanda.
Comment naie Serge Kingombe, mokili bébé soda oyo abomaki na mapinga ma Rwanda mikolozomi miliki Ngumba Goma milulu mya kokunda ye misalemaki lelo bayimboka mpe muyangeli etuka eye lieutenant général Costondima azalaki na milulu myango elongo na bakonzi ya mapinga banso pona kokunda na lokumu soda eye capitaine Basengandia musali na nzambe na mulongo ya mapinga na matea naye asingaki na mapinga balongola bobangi mpote nzambe mokili ya likolo na nse azala akaka na basoda baye azali kubundela ekolo pe asengaki na muyangeli kopesa bango nzela mpote basambela mapinga maikolo yambo bakini na bitumba oyo ka kapitaine basi anganda
kanda esali ye amina lokende na kufa kaka bongo yo kongole soko zali prete mpona koteka Kongo okokufa batrete kati na biso bakolakela mabe mabe biso toza koloba ete Kongo yo soda ya Kongo kolemba te kolembisa motema na yo te tokobanga mpe bango te nde baza koloba ete ntango basoda na bino baza kokende na bitumba bakobenga banganga nzam bakoya kobondela mpona basoda ete ntango bazali kokende esika banguna na bino bazakolenga te nzambe na biso azali tozali na nzambe nzambe mais si toza ko sambela nzambe ya solo nzambe akotike ya biso nzela te banguna na biso ba ko tungisa biso so totali na mokanda na basambi si tango je dois kana 300 militaires pamba abeta ki ba medjane ba basia ki yonso alonga ki etumba bongo to kosenga ka ba kozi tango bazo kele bitumba nzambe to kele kaka ko pesa libonde li nesika ba soda biso bazo kele soda ya Congo zwa motema makasi
Sankarabin Karum Moyi Lucha, Oyo Azalaki na Milum Yango, Alobiete, Liwaya Soda Moye, Esengele Mpesa Mpiko Pe Molende na Mapinga Manso Maikolo Kongo Demokratika, Mpwete Bako Bakara na Kobundele Kolo. Teweka Moyi Lucha, Sankarabin Karum.
Biso Peple Kongole, Biso Bago Matrasye, Biso Nyonso, Toza Apo Salwe Atav Bravo, Oyo Erena Biso Asali, Peto Zo Apele Population Nyonso Amboka, Toza Apele Ba Gouvernement Yonseke, Basa Ba Continue Ko Defande, Integrite Territoriale, parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
Naomi Kavira, moi si Asoda Oyo Abomamaki, Asengaki Nambula Matari, Kosungaye, Kobokola, Mpeko Tang Sabana Motoba, Baye Sergent Kingombe Mokili Bebe, Atike Lie. Toyoka Naomi Kavira.
Nazali Nabana Motoba, Nazala Moussala Mokote, Nazala Moutou Mokote. Oya koki kosunganga zalai kaka na mbali nanga pona kolesa mpe koboko la bana ba na sengi na bakonzi kosunganga pona kotangisa pe koboko la bana ba ye
to simba ete sergent kingombe mokili bebe abomamaki na mboka Rwanda nsima ya kolakisa kanda na ye na komona baye M23 bazali koboma baye mboka ya Congo Democratique na Rutshuru na lisungi ya mboka Rwanda abomaki pulusu nziki ya Rwanda na mundelo kati ya bikolo Congo Democratique na Rwanda na petite barrière eye ezali Ngumba Goma. Uta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, pona lulaka l'Amerika.
Merci Mingi, Fiston Isemwami. Lelo tozali mokolo mwayambo, ezali mokolo mwoye, boyebi, tolanda kama solo, na biso na kombo ya Etando ya Masano, na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na Feo Alingala.
Basketball, balio paria babali bazali ko koba komilingili na Turquie na fenêtre yami bali ya ba éliminatoire ya championnat du monde Japon-Indonésie 2023. Mouye kolo Congo démocratique champion ya NBA, Jonathan Kuminga, apesa minzela ya ko beta na mboka na ye azali sika na Kinshasa. RDC bakisi motango ya basani bayango na NBA baike na basani bayango na basketball bapona maki na milulu ya drafting pona kobeta na ba club ya États-Unis. Championnat du monde ya MMA elombe ya molongo to champion du monde ya MMA moye ko Congo démocratique ziku makengele ayanola kibongo na mituna ya VOA Lingala tokolanda yango awa. Kickboxing, championnat ya gala ya Yambo, isalami na Kinshasa, simana matia na bakambi ba club pe ba arbitre. Ndenge moko pe na lutte to mokato, matia mapesami pona bakambi pe ba arbitre na ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boye ibolamu na bino banso na etando ya masanu ya lelo. Ekolo Congo Démocratique bakisi basani ya basketball na NBA championnat professionnel ya lisano ya basketball awa na États-Unis. Yannick Nzonsa oyo awuta Ekolo Congo Démocratique apona makibongo na NBA au mois mitano moleki na milulu ya drafting akobeta na Washington Wizards club ya Ngumba Mokonzi ya America na États-Unis et yeponiye Yannick Nzonsa na mibu zomi na mwambe awuti Espagne esika la kisaki bokasi boye na ekip pa Malaga yambona yango abetaki na Italy kasi abandaki basketball na Kinshasa. Kaka na basketball, baleopar ya babali bazali kukuba bolingi la mina bango ya fenêtre ya mibali ya ba eliminatoire ya championnat du monde Japon-Indonésie 2023. Pone yango, mouye ko le Congo démocratique champion ya NBA, Jonathan Kuminga, apesa minzela na NBA pona kobeta na mboka na ye. Azali sika na Kinshasa, Jonathan Kuminga na mibuzo minadibwa utaki mposo muliki kolonga championnat ya NBA 2022 na club na ye Golden State. Warrior azali bongo musani ya ilingi kuleka ya mibale na NBA pe alungi NBA kaka na mubu ya ye ya yambu na championnat professionnel ya NBA na États-Unis. Sika to lobela MMA to MMA Mixed Martial Arts lisano liabitumba bisangisaka masano mingi na sanza ya minei et Kolo Congo Démocratique koma kibongo champion du monde ya catégorie welter na nzela ya mobundizi koma kengele oyo benga makaso da mobutu to the gorilla to mokomboso ezalaki na AFC plateforme ya MMA na Afrique du Sud Mosali Wabino Edi Sango atunaki na nzela ya singa mituna na ziko makengele uto Afrique du Sud esika azala katolanda.
Tate ene favori, tate emwa, tina dinondi ya MNN Afrique du Sud kwa. Na mne kina Martin Van. Na dana kina 3e ron, wante gini pome ron, 2e ron, na kina 3e ron na uka nini.
Toloba esiko na nivou yo komito koloba keza championa ya mondo to nini. Explike yibse biso nanu batoba zo landa ba yiba. Oza esiko champion ya nivou nini.
Tate kia champion di nondi.
Ubanda sport ango ya MMA na Congo penza batu baibi yango mingi tia MMA Ubanda ango na Congo tu Ubanda ango na Afrique du Sud Bon na Congo sport wane za la rate za ekivalani ndenge na wabi ne bandeleza su oto benga ka mokumbusu tu eza nini
MMA mokumbusu te ane ba ane bienzi ane ba mokumbusu MMA za sport esu ki ba sport otu sport esu sa sport sa miki nyoso jide bol sa rate
Venga kau soda mobutu ezapona nini pe baba kisaka mususu na moni the gorilla ngiyo ba mukumbusu ndingu chotolo ba mukumbuso yepse supona nini babinga kwa ubongo
soda mobutu apeka nga pachia kalaka mke yepanga sukubu ato na yonu na fili fili apeka kumbu the gorilla wana chiko na iba kameki kote na gane mtu haa kalaka na ngote na yaka na ngote nki kwa gorilla ndi da mechiko ya kupo ya obena nga gorilla
Yo siko makansuye za nini poto muni MMA na Afrique du Sud ezali ya kote Amerika pe ezali makansuye za nini obunda pe koma tina ya kote Amerika ok ende pe bisika msusu to osuka kara paso suki wana
na yo sika pe konsegi ke kankifuna wako nchina zobe se shumida bina wafabu na vitano ya libanda kamogo etu muna wato mshuwa libanda la Afrique du Sud ya wana bansu nende siko kwa defanda ya fanchi wango
Obunda kana bendele ya Ecole Congo Démocratique. Kasi eske ukanisite mokolo mususu osenga pe kendo obunda ata na Congo Démocratique na bendele wana na makamba MMA.
Congo kwenye alagaze, kutipona obunda kuna batundu wazali boso, batu wazali boso bakamba mboko kwa oba imu wa maoni tambula.
Bongo ozokape lisungi to bopesi ya maboko ya bakonzi ya mboka lokola oso bandi kugani ugani bitumba mbala minei na bendele ya Ecole Congo Démocratique Ezalaki bongo elombe ya molongo ya kategorie welter ya MMA na Afrique du Sud ziko makengele Kickboxing na Ecole Congo Démocratique championnat ya gala ya yambo et salami na Kinshasa sima na matea kupesama na bakambi ya baklub pe na barbitre reportage na Valdo Yambayamba.
Pona mbala ya yambo federation ya kickboxing ya Congo Démocratique ye mokambi ya Sika David Chimanga azali kukamba salisi mabongisi tope competition sima ya kupesa matea na bakambi ba entraîneur ba tapis lolo ba arbitre pe ba athlète.
Na choisir journal et l'opona organiser première compétition. Mais bien sûr, bien avant, on a organisé déjà différents événements. On a organisé des séminaires à remise à niveau. Il y a des juges, des arbitres, des staff techniques, des athlètes. On a organisé et puis, ça a été deux jours. et après maintenant tolobi siko que to organiser gala pour ba athlète to ba yekola ki ba yakocha en pratique
compétition et ba bengi yango gala ya indépendance ezali po ngolo lengi ya fédération ya kickboxing ki ko pesa maboko na mapinga ya Congo démocratique ye ba zali na yetumba
bande ko na biso pe ba soda bazako bunda na fopo na kobatela mboka ke monguna akota te bango wana pe bazana posa ya soutien na biso mutu na muta ko soutenir na niveau na ye biso ba o toza ba to sport zo soutenir na niveau ya sport pour que bande ko na biso ba soda o bazana bazoko bunda ba se ba ye ba ke bande ko ba sikali bazoko soutenir bango
kasi na mayima tali bongo gala ya indépendance sata ko alonga ki etumba na ye dunga abwa kimbela na komilengele makasi
to tina kick to kina ke one donc c'est que Bastille et Joko Chanzeka toujours. Donc c'est qu'il faut qu'on travaille Bastille tout à normal. Le rôle en gagne à chaque temps, on a travaillé surtout par coup de genou. À chaque fois, on a tant en moi au travail. Ma colo de Gézali.
Fédération Père Panzetti, c'est un peu comme ça, c'est un niveau, il y a un athlète, et le bimou Kambi David Chimanga.
Événement, il y a ce qu'on a organisé, qu'ils ont remonté à moi, mes colonnes à Sima, et que les lots, et c'est un peu comme ça, tout le monde a un niveau, il y a un athlète. Gala, il y a un peu comme ça, pony, athlète, par rapport à l'image, il y a un championnat passé. Mais je pense maintenant que nous allons travailler pour atteindre le niveau, les sous sur les colos, pour qu'ils aient sous 60%, mais comme on a 80, 90, même voire même 100% de réussite.
Et c'est un peu comme ça, te gala ya bon sumito pe independence ya kickboxing e salema ki mikonomita no liboso Congo démocratique kukundola 72 ans na ya independence
sango esusu koleka bato banei bakufi pe penena kama misato bazuki na bokuisami ya gradin na lisano ya bitumba na bangombe to na bampakasa na Colombie likama liango lisalamaki na mboka Espinal esika batali batonda maki na gradin etunga maka na mabaya Etandu ya masano na bisu ye suki awa, matondo mingi na Valdo Yambayamba, puna lisungili ya ye na sango, matondo mingi na bino banso pe lokola, pubulanda kibiso mingi, tukuta na mbaleko ya, izalaki wa bino edi isango. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé a ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Tokomi bongo na suka totoni bino botondi bisika biso bozamangi pe bolanda ki biso basango motu ya etomela ki bino lelo ezalaki bongo matanga mamikolo minei mpona Nkondo Patrice Emery Lumumba Premier ministre wa yambo ekolo Congo démocratique mabandi lelo na itando mubimba ya ekolo Congo démocratique batukole katukumi bale babo mami na bayi bamonani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka mamove kisima pe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu peto sisaki na mikolo zomi na yoko sima bobomi bwa soda yoko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique na mapinga ma ekolo Rwanda mbula matali ya ekolo Congo démocratique esili kokunda soda moye na lukumu na engomba Beni tala masolo maeto bomela kibino mokolo mwa lelo tosukisaki bongo na basango na biso etando ya masano na edi isango soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na nzela ya technique na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Chang na bokomi ya basango na biso mokolo mwa lelo tozoki bongo lisungi ya edi isango boye ba ete masolo na biso sango mokili lelo ezalaka mikolo miso kobanda mokolo mwa yambo kino mokolo mwa mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa Pe Brazzaville pour la première édition. Deuxième édition, Zali Bongo, Nangonga, 20h30, ya Kinshasa, pe ya Brazzaville. Beaucoup qui peuvent l'annabassa en abissou et sous-sous, dans site d'abissou internet, www.voalingala.com. Ceux qui peuvent aller dans Facebook, Bobo Sanapite, qu'on like, page d'abissou Facebook, voalingala. Et Zala Kibongo, Marius Muhunga, O et Lobeli Eye, Totembeli, Totembeli Bino, Boutou et Lamobisika, Bisso, Bozoami, Nakolanda Kabassa en abissou. Tokuta amino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na masolo na biso isusu butika la malamu